Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Apellyasiya məhkəməsində həbsdə olan bloqerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin şikayətinə baxılır. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Ermənistana gedəcək. Moldovada qərb yönümlü müxalifətçini parlamentin sədri seçiblər. Və Rusiyanın hərbi tribunalı yüksək vəzifəli ordu rəsmisini Gürcüstana casusluq eləmək ittihamı ilə 6 illik həbs cəzasına məhkum edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Apellyasiya məhkəməsində həbsdə olan bloqerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin şikayətinə baxılır. Məhkəmə Bakı vaxtı ilə saat 4-ün yarısında başlayıb, qapalı keçirilir. Bloqerlərin şikayəti onların Daxili İşlər Nazirliyi və prokurorğa qarşı iddialarını rədd eləmiş Səbail rayon məhkəməsinin qərarındandır. Gənclər hesab edirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi və prokurorluq orqanları onların təqsirsizlik prezumpsiyasını pozublar öz yaydıqları rəsmi məlumatda. Emin Milli ilə Adnan Hacızadə bu il iyulun 8-də Lebanes kafesində iki gəncin hücumuna məruz qalıblar. Polisə müraciət elədikdə isə zərər çəkmişlər xuliqan kimi saxlanıb, onlara hücum eləyənlər isə sərbəst buraxılıb. Hacızadə və Millinin təqsiri sübuta yetirilərsə, onları 2 ildən 5 iləcən həbs cəzası gözləyir. Azərbaycan hakimiyyəti hökumətlə bağlı satira hazırlamış bloqerlərə qarşı irəli sürülən bütün ittihamları ləğv eləməlidir. Amerikada yerləşən Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin bəyanatında belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə hökumətin müxtəlif sahələrdə siyasətini tənqid edən satirik süjetlər hazırlayıb internetdə yerləşdiriblər və bu süjetlər müxtəlif şəbəkə resurslarında çox məşhurlaşıb. Stat, Emin Milli və Adnan Hacızadəyə qarşı irəli sürülən ittihamlar siyasiləşdirilib. Biz Azərbaycan hakimiyyətini onları dərhal azad eləməyə çağırırıq. Statın sonu. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Cüdo Federasiyasının Prezidenti Füzuli Ələkbərovdan ibarət nümayəndə heyəti Ermənistana yola düşəcək. Xəbəri Lentaza Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən veriblər. Səfərin məqsədi Azərbaycan cüdoçularının Ermənistanda keçiriləcək gənclər arasında Avropa çempionatında iştirakının təşkilatı məsələlərini müzakirə eləməkdir. 2007-ci ildə Azərbaycanda keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında iki ölkənin idman qurumları arasında imzalanmış müqaviləyə uyğun yeni bir müqavilənin imzalanması da nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Təhsil Nazirliyi Bakı İslam Universitetinə 5 illik müddətinə lisenziya verib. Bu lisenziya ilə Azərbaycan təhsil tarixində ilk dəfə olaraq dini təhsil dövlət standartlarına uyğunlaşdırılıb. Bu barədə Bakı İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir Həsənli bildirib. Onun sözlərinə görə lisenziyaya uyğun olaraq bakalavr pilləsi 4 il, magistr pilləsi isə 2 il müddətinə olacaq.
Dəyişiklik ondan ibarət olacaq ki, bizdə 5 illik tədris sistemi idi. İndi isə universitetə bakalavr pilləsində oxumaq üçün 4 il müddətində dinşünaslıq ixtisası üzrə icazə verilir. Eyni zamanda Bakı İslam Universitetinin tarixində olmayan bir şey 2 illik magistratura pilləsini yaratmağa icazə verilir.
Hacı Sabir Həsənli. Rusiyanın hərbi tribunalı yüksək vəzifəli ordu rəsmisini Gürcüstana casusluq eləmək ittihamı ilə 6 illik həbs cəzasına məhkum edib. Rostov-na-Donu şəhərindəki məhkəmə polkovnik Mikhail Xaçidzeni Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları üçün məlumat toplamaqda günahkar bilib. Xaçidzenin hərbi rütbəsi də əlindən alınıb. İttihama görə Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları onu casusluğa 2007-ci ildə cərb eləyiblər və buna görə 2000 dollar ödəyiblər. Onu 2008-ci ilin avqustunda tutublar. Həmin vaxt Rusiya Gürcüstanın Cənubi Ossetiya bölgəsinə hücum eləmişdi. Moldovada qərb yönümlü müxalifətçi Mihai Gimpunu parlamentin sədri seçiblər. Bugün parlament özünün ilk iclasını keçirib. İyulun axırında keçirilən seçkilərdə 4 müxalifət partiyasından ibarət qərb yönümlü blok üstünlük qazanmışdı. Səs vermədən qabaq kommunistlər parlamentin binasını tərk ediblər. Bu, parlamentin yeni prezident seçməsini çətinləşdirəcək, çünki müxalifətçilər çoxluqda olsalar da prezident seçmək üçün vacib olan 61 səslik çoxluğa malik deyirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra verilişi başlayır. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytı, üstə gəl Hotbird və Türksat beklərindən bunu həyata keçirmək mümkündür və hal-hazırda işdən sonra proqramında avqustun 28-də olan mövzular. Avropa Şurası Azərbaycanı unudub mu? Ümumiyyətlə, belə demək olarmı? Bax, belə dilematik suallar mövcuddur. Bu məsələdə Azərbaycan ümumiyyətlə unutqanlığı barədə də söhbət etmək olar. Biz studiyamıza analitik politolog Zəfər Quliyevi dəvət etmişik. Bu saatın ikinci hissəsində neft pulları asfalt içində mövzusunda neft araşdırmalar mərkəzinin sədri İlham Şaban studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatda İtibar Əliyevi dəvət etmiş studiyamıza təhsil məsələləri üzrə eksperti. O, Rusiya dərsliklərinə Azərbaycanda qadağa mövzusunda danışacaq. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə yerinə uyğundur, yerinə düşən bir məsələdir. Azərbaycan öz milli maraqlarını təhsil sahəsində necə qorumalıdır bu haqda İtibar Əliyevi ilə söhbət edəcək. Həmin içində biz Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Faiq Şahbazlının da telefon vasitəsilə söhbətimizə qoşacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-10-17. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı bu nömrə göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-10-17. Efir @ Azadlıq Radiosu.az bu bizim elektron varımızdır. Efir @ Azadlıq Radiosu.az yazın və suallarınızı, fikirlərinizi də bu elektron varımıza da göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Politolog Zəfər Quliyev studiyamızdadır. Zəfər müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam,
kifayət qədər çoxlu yazılar Azərbaycan mətbuatında ilin əvvəlindən var idi və Avropa Şurasını belə deyək, onun Azərbaycanla bağlı olan apardığı siyasətə, hansı ki daha çox ikili və yaxud da üçlü, dördlü siyasət adlandırırlar, daha çox günahlandıran, tənqid edən yazılar çıxırdı. İndi də yəni bu aylar keçib, yəni yanvardan bu yana qədər referendum keçirildi, müxtəlif insan haqlarına bağlı olan və bu haqlara zidd olan hərəkətlər atıldı. Beynəlxalq qurumlar öz reaksiyalarını verdi, amma təəssürat yaranıb, yenidən həmin o yazılar və fikirlər, xəbərlər ortaya çıxır ki, Avropa Şurası ümumiyyətlə Azərbaycanı unudub. Bu düzgün təəssüratdır mı, yoxsa bunu başqa cür yozmaq olar və niyə? Xahiş edərdim.
Unudub sözünü biz dırnaq arası işlədir isə, yəni onda razılaşma olar. Yəni söhbət gedir ki, diqqətin azalmasından. Və doğrudan da Avropa Şurası və onun strukturlarının son illər, dəqiq desək mən deyərdim 2007-ci ya 2006-cı ilin axırından başlayaraq 2007-ci ildən sonra, yəni ki bu son 2 ildə Azərbaycanla bağlı fəaliyyəti doğrudan da elə bil ki zəifləyib. Kifayət qədər. Bunu yəni ki adi müşahidələr də göstərir. Biz deyək baxsa rəqəmlərlə də demək olar. Biz deyək baxsaq ki 2001-ci ildən Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olandan 2007-ci ilə qədər demək olar ki ildə ən azı 2 dəfə Aşpanın sessiyasında Avropa Parlament Assambleyasının deyə sessiyasında Azərbaycan məsələsi müzakirəyə çıxarılırdı. Azərbaycan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ya seçkilərlə bağlı ya siyasi məhbuslarla bağlı rəsmi müzakirələr olunurdu, qətnamələr qəbul olunurdu. Eyni zamanda sessiyalar arası çox fəal formada monitoring aparılırdı Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı. ekspertler, monitor komitesinin üzvləri gəlirdilər, gedirdilər və Azərbaycan daxilində də gələndə onlar yəni ki çox fəal açıq idilər mətbuat üçün, öz rəylərini bildirirdilər. Onların hər gəlişi ilə bir ki ajataj doğururdu Azərbaycanda. Son iki ildə biz biraz başqa bir vəziyyəti müşahidə edirik. Deyək ki, aprel 2007-ci ilin aprelində Aşpan sessiyasında Azərbaycanla bağlı vəziyyət müzakirə olunmuşdu. Ondan sonra bir ildən artıq vaxt keçdi. Növbəti axırıncı dəfə özdə Azərbaycanla bağlı məsələ tək keçən il 2008-ci ilin iyununda Aşpan sessiyasında müzakirə olundu. Ondan bəri bir ildən artıq vaxt gedib və bəzi məlumatlara görə hətta Aşpanın payız sessiyasında da Azərbaycan məsələsi gündəlikdə yoxdur. Yəni ki, biz görürük ki, il yarım keçir, Azərbaycanla bağlı deyək, məsələlər, Azərbaycan öhdəlikləri yerinə yetirib ya yetirməyib, bu məsələ müzakirə olunmur. Eyni zamanda monitoring fəallığı da azalıbdır, zəifliyibdir. Deyək, monitoring komitəsinin üzvləri Xerkilinlə Jivkova, mən səhv etmirəmsə, axırıncı dəfə aprel ayında olmuşdular Azərbaycanda və ondan sonra gene onlar yoxdular. Yəni, əvvəlki illərdə fəaliyyət daha belə intensiv şəkildə gedirdi. Eyni zamanda, yəni ki, bu müşahidələrdən başqa keyfiyyət baxımından da biz görürük ki, işin zəifləməsi. Bir çox məsələlərə Avropa Şurasının strukturları demək olar ki, ümumiyyətlə göz bağlayırlar, öz mövqelərini bildirmirlər. Deyək, o bloggerlərin həbsi ilə bağlı. Dünyanın bütün demək olar ki, beynəlxalq təşkilatlar prinsipial şəkildə öz mövqelərini bildirdilər. Avropa Şurasının strukturları bu məsələyə öz mövqelərini bildirməyiblər. O cümlədən referendumla bağlı, Venesiya komissiyasının biraz gecikmiş bir rəyini nəzərə almasaq, referendumla bağlı da Avropa Şurasının prinsipial mövqeyi görünmədi. Prezident, son prezident seçkilərindən bağlı son rəyləri prinsipial mövqe ortaya qoyulmadı və bir çox məsələlərdə biz görürük ki, doğrudan da fəaliyyəti zəifliyib Azərbaycanda və bunun səbəbləri nədir, bu başqa məsələ.
Və doğrudan elə səbəblər nə ola bilər? Yəni, burada deyənlər ki, ikili, üçlü standartlar mövcuddur, bu düzgündür. Onsuz da politologlar, məsələn, siz də belə düşünürsünüz ki, siyasət özü özlüyündə a priori ən azı ikili standartda olmalıdır. Çünki başqa cür bu siyasət deyil.
Mən səbəb deyəndə bir səbəblə bağlanmaq istəməzdim. Ona görə ki, sırf, mən hesab etmirəm ki, sırf tək Azərbaycanla bağlı Avropa Şurasının deyək fəaliyyəti zəifləyib. Bu, ola bilsin, düzgün olmazdır. Bir sıra, yəni post-sovet ölkələrində də ictimaiyyət narazıdır Avropa Şurasının fəaliyyətindən. Və ona görə bu tək Azərbaycanla bağlı deyil. Səbəblərin bəziləri qlobal xarakter daşıyır. Birinci, daha qlobal səbəb kimi mən göstərərdim ki, son illər ümumiyyətlə onu qərb ekspertləri də, politologları da qeyd edirlər. Demokratiya sahəsində elə bil ki, növbəti bir böhranlı vəziyyət yaranıb. Bütün dünyada hiss olunur. Ona görə ki, demokratiya özü dalğalı bir prosesdir. Onu yəni 20-ci əsrdə elə bu nəzəri cəhətdən də bunu dəfələrlə yazıblar. Bir dalğa kimi gəlir növbəti demokratiya dalğası və onu bütün ölkələr hiss eləyirlər, bütün ölkələrdə pozitiv dəyişikliklər baş verir. Ondan sonra elə bil ki, dalğa o geri qayıdır, o böhranlı bir az sükut vəziyyəti yaranır, böhranlı vəziyyət yaranır növbəti demokratiya dalğası gələnə qədər. İndi elə bil ki, həmən bax bu böhranlı bir vəziyyət yaranır, ona görə ki, bir çox ölkələrdə biz görürük ki, prioritetlər dəyişib. Hətta aparıcı ölkələrin siyasətində prioritetlər dəyişib. Onlar rəsmi elan olunmasa da demokratiya əsas prioritet deyil. Geosiyasi maraqlar, enerji maraqları, indi qlobal iqtisadi böhran ölkələrin əsas deyək prioritet məsələsinə çevrildi ki, bu böhrandan necə çıxmaq və post-sovet ölkələrində də bu məkanda da biz onu daha çox bəlkə də hiss eləyirik. Ona görə ki, bizim immunitet yoxdur bu problemlərə, bu proseslərə qarşı. Aparıcı ölkələr deyə demokratiya sayəsində o qədər irəli gediblər ki, onlar bu böhranlı vəziyyəti də hasan keçirlər. O dərinə gedib bu demokratik ənənələr. Aydındır ki, belə bir böhranlı vəziyyətdə ilk zərbə bizi kimi ölkələrə dəyir. və beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası da aydındır ki, bu dünyada gedən bu proseslərə onlar da istər-istəməz reaksiya verir, yəni onların da fəaliyyətində o özünü göstərir. İkinci səbəb, daha bəlkə konkret səbəb, onunla ola bilsin bağlıdır və bunu Avropa Şurasının ekspertləri də etiraf edirlər. Avropa Şurası çoxdan yaranmış böyük nüfuzlu təşkilatdır, bu il özü yubiley ilidə 60 ilini keçirir. Lakin son illər SSR dağılandan sonra və sosializ düşərgəsi dağılandan sonra Avropa Şurasına çoxlu və sürətlə təzə üzvlər qəbul olundu. Şərqi Avropa ölkələri və bir sıra post-sovet ölkələri və onlar daxil oldu öz siyasi mentalitetindən, öz siyasi davranışından, yəni ki, hələli o qərb Avropa ölkələrindən biraz fərqli ölkələri idi və ona görə də nəzərə alsaq ki, Avropa Şurasının bir çox strukturları, o cümlədən AŞPA deyək, məsələləri çalışır yekdil bir mövqe əsasında qərarlar qəbul eləmək, konsensus əsasında qərarlar qəbul eləmək. Bu ölkələrin bir də özü də az deyil, bir də demək olar ki, təxminən yarıya yaxın Avropa Şurasının deyə üzvlərinin sayı birdən-birə yarıya yaxın çoxaldı. 20-dən çox ölkə daxil oldu. Bunların demək olar ki, təsiri Avropa Şurasının deyək, demokratik prinsiplərinə riayət etməsinə, demokratik standartlarla uyğun hərəkət etməsinə, qərar qəbul etməsinə, bu proseslərə bu ölkələrin təsiri oldu. Bunu inkar etmək olmaz. Və bir son illər biz görürük ki, hətta bəzi ölkələr, deyək, avtoritar rejimlərin olan ölkələr, post-sovet ölkələr, ilə Rusiya ilk növbədə nümunə kimi ola bilər, ilə Ermənistan, ilə Azərbaycan özü bir çox məsələlərdə onlar həmrəy mövqədən çıxış edirlər və çalışırlar bir-birlərini müdafiə etmək, bir-birlərinə qarşı çalışırlar məsələnin qəbulunun qarşısını almaq. Hı-hı. Və bu həmrəylik də ümumi işə zərər vurur, aydındır ki. Yəni ki, bu səbəbin də təsiri var və Avropa Şurası da çalışır həməşə ümumi bir mövqə hər bir məsələdə qəbul etmək və ona görə də öz plankasını, demokratik plankasını istər-istəməz biraz aşağı salır. Üçüncü səbəb də ola bilsin sırf daha çox Azərbaycanla bağlıdır.
Necə?
Və Azərbaycanla və Azərbaycan müdafiə etdiyi layihələrlə bu enerji amilidir. Son illər bu enerji amili doğrudan da dünya siyasətində ən prioritet bir amilə çevrilir. Və təsadüfi deyil ki, deyək, 8-lərin 2006-cı ildə Rusiyada keçirdiyi sammitindən sonra və həmən o sammitdə görüşdə ən əsas prioritet məsələ müzakirə obyekti olmuşdu enerji məsələsi və ondan sonra bu məsələ həm Avropa İttifaqı səviyyəsində də geniş müzakirə olurdu, xüsusi bəyanatlar qəbul edirdilər Avropanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı, həm deyək Avropa Şurasının öz işində, fəaliyyətində. Eyni zamanda da nəzərə alsaq ki, məhz 2007-ci ildən sonra, 2006-ın axırı 2007-ci ildən sonra alternativ layihələr ideyası ortaya çıxdı. Rusiya deyək qaz sahəsində öz inhisar siyasətini açıq format həyata keçirirdi və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə real bir risk yaranırdı Rusiya tərəfindən. Ona görə gündəmə gəldi enerji sahəsində alternativ yollar axtarmaq və bu sahədə həm Guam çərçivəsində dalva-dal enerji sammitləri keçdi. Azərbaycanın bu məsələdə xüsusi bir rolu var idi və ona görə də son illər Azərbaycanın deyə Avropa üçün, ümumiyyətlə qərb üçün geosiyasi əhəmiyyəti, bir tranzit ölkə kimi, enerji ixrac edən ölkə kimi əhəmiyyəti çox artdı. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu hiss eləyirdi və mənə elə gəlir ki, bu amilin də təsiri ondan ibarətdir ki, bir çox məsələlərə Azərbaycanda olan bir çox negativ problemlərə, insan haqların pozulması, söz azadlığı sahəsində deyə gerilənmələr və s. seçki prosesindəki saxtakarlıq, bir çox məsələlərə Avropa Şurası və onun strukturları daha çox dözümlü yanaşmağa başladılar. Nəzərə alsaq ki, Avropa Şurası ümumiyyətlə hökumət arası bir təşkilatdır və onun əsas qurumu Nazirlər Komitəsi də deyək ilk növbədə bu Avropa Şurasında təmsil olan ölkələrin, hökumətlərin rəyini də nəzərə alır və o rəylə hesablaşır. Ona görə Avropanın aparıcı ölkələri və ümumiyyətlə qərbin aparıcı ölkələri Amerika Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla Azərbaycan kimi ölkəyə ola bilsin hətta daha dözümlü yanaşmaq bir qeyri-rəsmi göstərişi verilib, tapşırılıb ki, Azərbaycandakı sabitlik qorunsun, Azərbaycandakı indiki hakimiyyət çox mühüm bir geosiyasi və enerji tapşırığını yerinə yetirir dünya üçün. Həmən bu hakimiyyəti çox əsəbləşdirmək də istəmirlər. Yəni, belə bir görüntü yaranır ki, doğrudan da daha çox dözümlü yanaşmağa başladılar və biz də bunu görürük ki, Avropa Şurasının fəaliyyətində görürük. Diqqət Azərbaycan azalıb, monitoring fəaliyyəti zəifləyib, Azərbaycan məsələsi az müzakirə olunur. Yəni, az müzakirə olunmağı Azərbaycanda müsbət dəyişikliklər olsaydı, buna sevinmək olardı. Yəni, Azərbaycan demokratiya sahəsində inkişaf edir, ona görə ehtiyac yoxdur müzakirə etməyə. Lakin biz Azərbaycanda bunun əksini görürük. Son illər, məhz son illər Azərbaycanda əks proseslər gedir. Azərbaycan demokratiya sahəsində daha çox Avropa standartlarından uzaqlaşır. Lakin Avropa Şurası buna çox dözümlü yanaşır.
Burada bilirsinizmə, mən belə, bəlkə sərt kəskin səsinlər bu sual, amma əgər bu belə təsiratlar formalaşırsa, görüntülər yaranırsa, bu o demək deyilmi ki, birinci variant, Avropa Şurası, yəni Avropa qismində də, deyirəm, Avropanı təmsil edən Avropa Şurası, ümumiyyətlə heç maraqlı deyil Azərbaycan haqda. Heç artıq, yəni həmin o siz bayaq qeyd etdiniz demokratiyanın dalğavari prosesi sükuta doğru gedir. Ona görə də vəssalam. Yəni, maraq azalıb, hətta heç yenib, bu birinci variant. İkinci variant, Azərbaycan daxilində artıq buna ehtiyac yoxdur. Yəni, həm cəmiyyət tərəfindən, həm siyasi qüvvələr tərəfindən, həm hakimiyyətdəkilər tərəfindən. Nə deyirsiniz bu iki məqama?
Yox, əslində bu bir-birinlə bağlı məsələlərdir. Ona görə ki, Azərbaycan, deyək, qərb üçün son illər stabil, inkişaf etmiş və qərbin deyək bu bu regionda apardığı siyasətə dəstək verən Azərbaycan lazımdır ilk növbədə. Bu cür Azərbaycanı görmək istəyirlər. Demokratik Azərbaycan indi qərb üçün və o cümlədən Avropa Şurası üçün əsas məsələ deyil və bu məsələdə razıyam ki, ciddi maraq da yoxdur. Yəni bu əsas prioritet deyil. Demokratik Azərbaycan bu məsələ aktuallaşa bilər, ola bilsin o vaxt ki, birincisi dünyada bu prioritetlərin yerləri dəyişsin. Eyni zamanda Azərbaycanın daxilində də bu demokratik Azərbaycana aparan və bu məsələ dəyərlər uğrunda mübarizə edən qüvvələr də güclənsin, bu qüvvələrin sayı çoxalsın. Yəni ki, aydındır ki, Avropa Şurasının adi bir istəyinlə, göstərişinlə Azərbaycanda demokratiya yarana bilməz.
Bir anda o mümkün deyil.
Lakin eləcə, bu baxımdan mən razıyam və çox vaxt bu argumentlər səslənir ki, Avropa Şurası ilk növbədə deyək, Aşpanın özünü götürsə, bu konsultativ bir orqandır. Onun elə səlahiyyətləri yoxdur ki, Azərbaycanda nəyisə gətirir, hakimiyyətin başı üzərindən gəlib nəyisə tədbiq etsinlər, dəyişsinlər, ya da ki, ciddi bir sanksiyalar həyata keçirsinlər. Bu argumentlə bir tərəfdən razılaşmaq olar. Lakin o biri tərəfdən bəzi misallar var ki, biz görürük. Avropa Şurasının strukturları lazım gələndə. çox bir ciddi bir fəallıq, prinsipiallıq göstərəndə onlar proseslərə təsir etməyə malikdirlər, bacarırlar. Elə uzağa getməyək, bir iki ay bundan əvvəl iyun ayında deyək, Azərbaycan parlamenti biz bilirik ki, baxmayaraq daxili etirazlara, qeyri-hökumətlər təşkilatlarla bağlı qanuna ciddi dəyişikliklər etmək istəyirdi. Və mənə elə gəlir ki, burada hakimiyyət bu məsələdən imtina elədi. Əsas o daxili etirazlara görə yox, Avropa Şurasının bütün strukturları bu məsələdə prinsipial mövqe tutdular. Bu məsələrdə dəfələrlə və kateqorik formada öz mövqeyini bildirdilər və dedilər ki, bu yol verilməzdir. Bu birbaşa Avropa Şurasında təmsil olunan ölkələrinə və Avropa Şurasının özünün standartlarına, dəyərlərinə ziddir və s. Mən hesab bilirəm ki, bu mövqenin hər halda təsiri oldu Azərbaycan hakimiyyəti. O cümlədən əvvəlki illərdə də biz görürdük. Seçki qanunvericiliyində biz neçə dəfə hakimiyyət məcbur olmuşdu, bizim hakimiyyət dəyişiklik etməyə. Düzdür, seçki prosesində bu dəyişikliklərin o qədər müsbət təsiri olmamışdı. Lakin hər halda qanunvericilikdə Avropa Şurasının, o cümlədən Venesiya Komissiyasının təzyiqi nəticəsində hakimiyyət addımlar atırdı. Ombudsman institutunun deyə tətbiq edilməsi, ictimai televiziyanın yaradılması, ya da ki siyasi məhbuslar məsələsi. O gərginliyini itirdi. Ona görə ki, bu məsələ ilə bağlı Avropa Şurası bir neçə il bundan əvvəl çox qəti və prinsipial mövqeyi stola qoymuşdu və hakimiyyət də bundan hesablaşmalı idi. Yəni, lazım gələndə Avropa Şurası və onun strukturların kifayət qədər nüfuzu və səlahiyyəti var və onlarda orada təmsil olunan ölkələrin də kifayət qədər təsir imkanları var və Azərbaycan hakimiyyətində təsir edə bilirlər. Eyni zamanda bu məsələnin o biri tərəfi də var. Yəni ki, hətta hesab eləsək ki, Avropa Şurası indiki mərhələdə deyə Azərbaycan güclənib, neft dollarının hesabına əvvəlki Azərbaycan deyil, əvvəl sözə baxırdı, indi sözə baxmır. Bu mövqedən də çıxış etsək, onda o bilə bir məsələ çıxır ki, Avropa Şurası hər halda 49-cu ildə yaranandan bəri və dəfələrlə bu mərhələdə bəyan etdiyi nizamnamə, vəzifə, missiya, məqsədləri var ki, onların ilk növbədə missiyası insan haqlarının müdafiəsi, qanunun aliliyini müdafiəsi və demokratiyanın müdafiəsidir, yayılması müdafiəsi. Ona görə mənə elə gəlir ki, Avropa Şurasının gücü çatmasa da o prinsipial mövqeyindən əl çəkməməli idi. Yəni ki, biz görürük ki, beynəlxalq ictimai təşkilatlar var, onların heç bir gücü yoxdur. Sərhədsiz reportyorlar, Freedom House, məndən və s. Onların vəziyyəti dəyişməyə gücü çatmır. Lakin onlar öz prinsipial mövqeyindən imtina eləmirlər. Bloggerlər həbs olunur, onlar dərhal səhərsi gün prinsipial bir bəyanat qəbul edirlər. Başqa bir hadisə baş verir, referendumdur deyə qeyri-qanuni referendum, onlar öz mövqeyini qoyurlar. Ona görə yəni Avropa Şurası gücü çatmasa da öz prinsipial mövqeyini bəyan etməli idi və Azərbaycan ictimaiyyəti də bu hadisələri izləyən insanlar hər halda görərdilər ki, Avropa Şurası bacardığını eləyir. Yəni, bacardığını eləyir, təsir edə bilməsə də bu ondan asılı deyil. Lakin məndə təsir doğuran odur ki, son illər Avropa Şurası elə bil ki, doğrudan da öz fəaliyyətini biraz dondurubdur Azərbaycanla bağlı və hesab edir ki, bugün Azərbaycandakı proseslərə çox müdaxilə etmək lazım deyil. Azərbaycan bugün qərb üçün başqa istiqamətdə lazımdır, başqa sahədə, başqa məqsəd üçün lazımdır. Ona görə hələlik Azərbaycana toxunmuyor.
Bizim təbiətdə iki məsələ var da, bu sükut olanda, durğunluq olanda havada. Ya nəsə sərt dəyişəcək, kəskin dəyişəcək. Yəni qasırğa qalxa bilər. Ona görə deyirlər qasırğa qabağı sükut, durğunluq. Ya da ümumiyyətlə bax belə davamlı davam edəcək, məntiqli sonuca qədər. İndi nə ola bilər məntiqli sonuç? Yəni, Avropa Şurası ümumiyyətlə Azərbaycandan və Azərbaycan daxilində özlərinin demokratik qüvvələr hesab edənlər Avropa Şurasından əllərini üzəcəklərmi? Yəni, bax, belə sonuc ola bilərmi? Yoxsa qasırğaya, deyək, Avropa Şurasının təzyiq mexanizmləri tam həcmdə işə düşəcək? Yəni güman ki, hazırda onun hazırlıq prosesi gedir fərz edək. Və onda hazır ki, iqtidara Azərbaycanda hakimiyyətinə o qədər də həmin o günlər şirin görünməyəcək. Ballı şirin görünməyəcək. Necə düşünürsünüz? Yəni bu iki variant hadisələrin davamiyyəti.
Bilirsiniz, əslində bu məsələlər bu hansı ssenari üzrə hadisələrin davam etməsi istər-istəməz daha çox bu regionda gedən və ümumiyyətlə daha geniş götürsə post-sovet regionda və Cənubi Qafqazda gedən proseslərlə bağlıdır və burada tək enerji məsələsi deyil, eyni son vaxtlar ümumiyyətlə götürsək o keçən il avqust ayında Rusiyanın Gürcüstana qarşı hərbi müdaxiləsindən sonra ümumiyyətlə dünyada post-sovet məkanı uğrunda və Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə elə bil ki, yeni sərt fazaya daxil oldu. Qərblə geniş götürəndə, Qərblə Rusiya arasında. Yəni, bu mübarizənin də təsiri var. Bütün hər bir post-sovet ölkəsinin taleyinə, eyni zamanda Avropa Şurasının deyək davranış modelinə, bu ölkələrlə. İndi Azərbaycan bir çox məsələlərdə qərb yönlü siyasi kursu davam edir və qərb doğrudan da Azərbaycanda bugünkü siyasi kursundan da razıdır ümumi şəkildə və indiki hakimiyyətin hələlik ki qalmasında və sabitliyin Azərbaycanda qalmasında maraqlıdır. Eyni zamanda Azərbaycan son illər bu Rusiya ilə qərb arasında bu son bu bir ildə gedən bu qarşı durmada çox ciddi bir manevrlar aparır. Təsadüfi deyir ki, onu həm prezidentin özü də etiraf edir, Azərbaycan prezidenti, həm qərb ekspertləri də dəfələrlə deyirlər ki, Azərbaycan çalışır balanslaşdırılmış siyasi xətt aparmaq, Ermənistandan, Gürcüstandan fərqli olaraq həm qərblə, həm Rusiya ilə münasibətləri normal qurmağa çalışır. Lakin bu manevrunda hansısa deyək hüdudu var. Bu daimi davam edə bilməz. Ona görə deyək regionda geosiyasi vəziyyət müəyyənləşsə, geosiyasi vəziyyət qərbin xeyrinə tam həyata keçirilirsə, Rusiya deyə bu regiondan sıxışdırılırsa, ya da ki, onun təsir imkanları kifayət qədər zəifləyirsə, Azərbaycana münasibət dəyişə də bilər. Azərbaycan hakimiyyətinə. Ona görə ki, onda istər-istəməz Azərbaycanda gedən siyasi proseslərin və demokratik dəyərlərin qiyməti və rolu arta bilər. Ona görə ki, istər-istəməz Avropa Şurası hörmətli bir təşkilatdır. Mənim Avropa Şurasına hər halda onun ümumi götürəndə 60 illik fəaliyyətinə müsbət yanaşıram çox. Və aydındır ki, Avropa Şurası da öz demokratik imicinə xələl gətirmək istəmir və bir çox vaxt susmağa məcbur olsa da belə, hansısa bir mərhələdə yenə də demokratik prinsipləri, demokratik dəyərləri, prioritetləri ortaya qoyacaqdır. Və onda həmən o məsələlərin hamısı yada düşəcəkdir ki, 2008-ci ildə nələr baş verib Azərbaycanda, 2009-cu illərdə nələr baş verib, niyə Azərbaycan bu istiqamətdə gedir. Lakin indi Azərbaycanı təzyiq etmək risklidir qərb üçün. Azərbaycan geosiyasi baxımdan başqa bir tərəfə necə ki, bilə bir manevrlar Uzbekistan eləyirdi. Əvvəl Rusiya ilə yaxınlaşdı, indi yenidən qərblə yaxınlaşmaq istəyir. Ona görə qərb mənə gəlir ki, indi biraz ehtiyatla davranır Azərbaycanla. Ona görə bu məqam yetişəndə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı ola bilsin daha sərt, daha prinsipial mövqe qoyula bilər ortaya.
Azərbaycan daxilində hər hansı bir işi canlandıran, işə təkan verən, proseslərin dəyişilməsinə və yaxud da fəallaşmasına təkan verən faktorlar var mı? Yoxsa yox.
Azərbaycan daxilində təəssüf ki, məhz bu neft amilinə görə son illər demokratik düşərgə tamamilə demək olar zəifləyib, darmadağın olub. Azad mətbuat gələcəkdəyək hər bir demokratik təşəbbüsləri həyata keçirmək üçün, demokratik islahatları həyata keçirmək üçün əsas amillərdən biri azad mətbuatın, güclü azad mətbuatın olmağıdır. Qeyri-hökumət təşkilatların güclü səviyyədə fəaliyyəti göstərməsi vacibdir və s. Azərbaycanda biz görürük ki, son illər bu sahədə də çox ciddi geriləmələr mümkündür. Ona görə eyni zamanda ictimaiyyət də çox pasiv şəkildədir və burada yada salmaq olar ki, hətta Avropa Şurasının deyək Monitor Komitəsinin üzvü Herkel, ki mən bir səhv etmirəmsə keçən il, ya bəlkə ondan əvvəlki il, keçən il açıq, hətta diplomatlara adətən məxsus olmayan formada, açıq, səmimi formada etiraf etdi ki, Azərbaycandakı proseslərin inkişafına pesimist baxır. Eyni zamanda Avropa Şurasını da aşmanda o tənqid elədi ki, təəssüflə bildirdi ki, neft amili və aşmanda Avropa Şurasının da fəaliyyətinə təsir göstərir. Ona görə ki, oradakı məmurlar da Azərbaycan hökuməti tərəfindən lazım gələndə ələ alına bilir və eləliklə də aşmanın demokratik standartları, demokratik prinsipləri faktiki olaraq təhlükə qarşısındadır. Tək Azərbaycan yox, yəni bir çox ölkələr və iləliklə təsir edir. Yəni ki, həmən o fikirlə razılaşma olar ki, indiki mərhələdə Azərbaycan demokratik perspektivləri hələlik doğrudan da aydın görünmür və mən də şəxsən belə pesimist baxıram. Ona görə ki, daxildə bu demokratiyanı gücləndirən, eyni zamanda bu dəyərlər uğrunda mübarizə aparan qüvvələr faktiki olaraq marginallaşıbdır, tamamilə təsir imkanlarını itiribdir və bu məsələnin də bu səviyyədə çatmasında təəssüflə bildirmək lazımdır ki, beynəlxalq təşkilatların və Avropa Şurasının da məsuliyyəti var, rolu var.
Rolu dırnaq arasında.
Yox, yəni ki, susmaqla, bir çox məsələlərdə susmaqla onlar əslində hakimiyyətin elə bil ki, biraz əl qolunu açıblar.
Nə dərəcədə Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən bildirilən bu balanslaşdırılmış siyasətin faktorları bu vəziyyətin yaranmasına təsir edib? Yəni, nəyə nəzər tuturam? Qərblə keçmişlə əlaqə, yəni keçmişlə Rusiyanda açıq danışaq, Qərblə Rusiya arasında olmaq və balanslaşdırılmış siyasəti apararaq daha az ziyan çəkmək məsələsinin prosesində faktorlar. Azərbaycan və Qərb barədə danışdıq Avropa Şurası qismində. Bəs Rusiyanın faktoru, Rusiyanın rolu burada varmı, yoxsa yox?
Kifayət qədər. Paradoks ondan ibarət ki, Azərbaycan hakimiyyətini birə bir obraz şəklində götürsək, elə bir kentavr bir imici yaradır. O elə bir iki tamamilə başqa bir davranış modellərindən düzəlmiş bir hakimiyyətdir. Bir tərəfdən xarici siyasətində və enerji siyasətində Azərbaycan indiki hakimiyyəti də demək olar ki, əsas qərb yönlü bir siyasi xətti həyata keçirir. Cürbəcür konyunktur manövrları hətta baxmayaraq, ümumi strateji xətt enerji sahəsində və xarici siyasətində əslində dəyişməyib. Heydər Əliyevin dövründən, hətta Heydər Əliyevdən əvvəl Əbülfəzil Çibəyin qoyduğu strateji xətt Avropa qurumlarına, dünya qurumlarına inteqrasiya xətti davam edir. Bəzi məsələlərdə deyək, NATO inteqrasiyasında biraz zəif gedir, bəzi məsələlərdə enerji sahəsində daha sürətlə gedir, lakin ümumiyyətlə bu xətt, bu yol, bu relslər dəyişməzdir. Lakin daxili siyasətdə son illər, xüsusən də deyək 2006-cı ildən, o 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra daxili siyasətdə Azərbaycan hakimiyyəti daha çox Rusiya modelini tədbiq edir. Rusiyada gedən, daxildə gedən proseslər Azərbaycanda tədbiq olunur. Ona görə biz görürük ki, əslində Azərbaycanda baş verən bütün bu nöqsanlı hadisələr, negativ tendensiyalar elə bir ki, köçürülüb, kalk olubdur Rusiyadakı gedən proseslərdən. Bir çox məsələlərdə açıq-aşkar görünür ki, Rusiyada nə baş verirsə, sonra Azərbaycanda öz davamını tapır. Mətbuatla, deyək, azad mətbuatla mübarizə, müstəqil bizneslə mübarizə, müstəqil biznesmenlər hamısı sıradan çıxarılır, hər yerdə inisarçılıq siyasəti, eyni zamanda deyək, güc strukturlarına əsas arxalanmaq, əsas güc strukturlarını maliyyələşdirmək, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini sıxışdırmaq və s. Hətta ritorikada, siyasi ritorikada da bir çox vaxt oxşarlıq görürük. Rusiya həməşə danışır, deyək, idarə olunan demokratiya haqqında, milli demokratiya haqqında, həmən o bizim rəsmi nümayəndələr, bizim əsas o ideoloq Ramiz Mehdiyev məqalələrində biz görürük ki, Azərbaycanda özünə məxsus milli demokratiya olmalıdır, özünə məxsus modernləşmə yolu olmalıdır və s. Yəni ki, daxili siyasi, ona görə deyirəm, kentavr bir obrazı yaranır ki, Azərbaycan eyni zamanda qərbi yönlü siyasət aparır və buna baxmayaraq Rusiya ilə sıx əməkdaşlıq edir və xarici daxili siyasətdə Rusiyanın deyək, apardığı o davranış modelindən çox fəal istifadə edir. İndi bu... Və bu ziddiyyət istər-istəməz gec-tez özünü göstərəcək.
Yəni, mən bunu soruşmaq istəyirəm. Yəni, gec-tez özünü göstərsə də, yəni, nə proseslər onda baş verə bilər? Yəni, istənilən halda seçim anı çatacaq. İstənilən halda.
Bəli, bəli.
Bax, bu məqamda Azərbaycan seçimi nədə nasıl olacaq?
Seçim imkanı yaxınlaşır və hətta Rusiya ekspertləri ki, Azərbaycanla sıx əməkdaşlıqda maraqlıdırlar. Hətta onlar da hesab edirlər, düzdür öz xeyrinə onu ölçürlər ki, Azərbaycan yaxın zamanda seçim etməlidir. Onlar bu seçimi başqa cür hesab edirlər ki, Azərbaycan Rusiya tərəfinə seçim etməlidir. Eyni zamanda həm qərb ölkələri də başa düşür və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu hiss etməlidir ki, seçim dəqiqəsi yaxınlaşır. Regionun özündə gedən proseslər, sabah bilinmir İranda proseslər nə formada inkişaf edəcək, İrana qarşı müharibə olacaq, ya hansı sanksiyalar tədbiq olunacaq, Türkiyə-Ermənistan dialoqunu nəzərə alsaq, Putinin bir iki gün bundan əvvəl hədə qorxu gəlməsi ki, bu regionda heç kəs revanş, hərbi və avantura revanş hissiyyətlərini həyata keçirməyə Rusiya imkan verməyəcək və s. Və eyni zamanda enerji layihələrinin də ilə həyata keçirilməsi ona gətirib çıxadır ki, Azərbaycan seçim etməlidir və mənə ilə gəlir ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu qərbi yönlü yolu uzun müddətdir gedir. Elçibəyin dövründən başlayaraq, hətta belə bəzi sahələrdə Mütəlibun dövründən də bu addımlar atılmışdı. Mənə gəlir ki, seçim bir mənalı qərbi xeyrinə olmalıdır. Ona görə ki, Azərbaycan yenidən Özbəkistanın deyək, apardığı son illər o manövrını Rusiya ilə yaxınlaşmaq, sonra uzaqlaşmaq Azərbaycan üçün riskli olar. Azərbaycan daha çox qərblə bağlıdır. Azərbaycanın enerji layihələri qərblə bağlıdır. Azərbaycanın demək olar ki, bütün o hakimiyyətin özünün maliyyə imkanları, hakimiyyətdə qalmaq imkanları bu ilk növbədə qərb yönlü siyasətlə bağlıdır. Və bu seçim ediləcəkdir gec-tez və bu seçim istər-istəməz Azərbaycanı yeni təhlükələrlə üz-üzə qoyacaqdır. Ona görə ki, istər-istəməz hər bir seçim yeni risklər yaradır, yeni təhlükələr yaradır. Və bu seçimdən qaçmaq siyasəti bir tərəfdən uğurlu görsənə bilər və doğrudan da bu regionda baxanda Azərbaycan bir neçə ildir ki, hətta Ermənistandan da fərqli olaraq, Gürcüstandan da fərqli olaraq bu balanslaşdırılmış siyasətindən çoxlu dividendlər qazandı. Həm siyasi dividendlər, həm iqtisadi dividendlər. Yəni, uğurlu idi. Lakin bundan uzun müddət qaçmaq bu seçimdən mənə gəlir ki, mümkün olmayacaq.
Bütün nəticəyində vaxt göstərəcək. Zəfər mənim minnətdarım sizə, təşəkkürlər bu
sözü. Oldu, çox sağ olun.
Zəfər Qulyev politolog, analitik studiyamızın qonağı idi. Biz Avropa Şurasının Azərbaycanı, dırnaqarası unutqanlığı olub-olması barədə danışırdıq və müzakirə apardıq. Birazdan digər mövzuya keçirik.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir el işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramında Azadlıq Radiosu.az saytına Hotbird və Türksat Pekindən siz biz dinləyirsiniz, xatırladım. Vaxt gəldi ümumiyyətlə vəziyyətin təhlilinə. Söhbət nədən gedir? Biz son zamanlar, son həftələr Azərbaycan futbol klublarının son 5 ildə ən azı ümumiyyətlə tarixində, Avropa səviyyəsində çıxışlar tarixində olmadığı uğurları göstərilməsi barədə danışmamaq qeyri-mümkündür və Babək Bəkirlə əməkdaşımızla biz ara-sıra oturub bu məsələləri müzakirə edirik. Bugün də istisna deyil. Babək studiyada hər vaxtdan xeyir olsun Babək.
Hər vaxtınız
xeyir. Əvvəlcə dünənki oyunlar barədə Bakı və Qarabağ. Yəni Avropa Bakı və Qarabağsız qaldı. Yəni bu artıq bəllidir. İlk oyunları eyni hesab uduzan komandalar cavab oyunlarında fərqli oyun göstərdilər. Bakıda Qarabağ oyunu ilə bəlkə bir çox azarkeşləri sevindirdi. Bakı isə daha böyük hesabla məğlub oldu. Basilə İsveçrədə qonaq meydanda. Sən necə xarakterizə edərsən məhz bu cavab oyunlarını və komandaların gələcəkdə ümumiyyətlə şanslarını? Mən bir əlavə deydim ki, Bakı klubunun prezidenti Hafiz Məmmədov Futbol Plus qəzetində, Futbolsta gəl qəzetində müsahibəsində bildirib ki, bu ələ arasıdır. Mən sizə 4-5 ildən sonra göstərərəm əsl futbol necə olmalı. Təxminən bax belə fikirlər, yəni 4-5 ildən sonra Bakını siz ələ görərsiniz. Bax, bu fikirlər. Yəni bu tendensiya gedirmi, davamı gözləmək olarmı, yoxsa yox?
Mən əvvəlcə Qarabağla bağlı bəli, bir fikir dilə gətirmək istəyirəm. Əslində futbol təhlilçiləri çox-çox tez-tez işlətdiyi belə bir ifadə var ki, futbol nəticədir. Və bu nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan klubları Avropadan kənarda qaldı. Ancaq bir məsələnin üzərində dayanmaq lazımdır ki, futbol nəticə olsa da və Qarabağ klubunun timsalında biz desək ki, yəni bu nəticəyə görə, yəni qrup mübarizəsində artıq Avroliqanın qrup mərhələsində Qarabağ olmasa da, hər halda dünənki oyunda mələcəli ki, bir daha sübut elədi ki, yəni nəticə Qarabağın xeyrinə olmasa da, mənə də gəlir ki, göstərilən oyun bir çox azarkeşlərin, minlərlə azarkeşin ürəyincə oldu. Yəni, belə deyək də, hər halda Bakının bu yarışlara dayandırması ilə Qarabağın yarışlara dayandırmasını eyni səviyyədə dəyərləndirmək mümkün deyil. Həm nəticə, sırf nəticə baxımından, həm də göstərilən oyun baxımından və mənə elə gəlir ki, çoxları mənimlə razılaşar ki, Qarabağ yəni dünənki oyunu bir daha sübut elədi ki, Qarabağ hələ mübarizəni davam etdirməyə layiq idi. Mənə elə gəlir ki, ən azı dünənki oyun onu sübut edir. Qruplara gələndə
bəs Bakı var idi.
Bakı, yəni Bakı hər iki oyunda, yəni hər iki oyunda mənə elə gəlir ki, inamsız təsir bağışladı. Baxmayaraq ki, doğma divarlar arasında Bazeldə keçirilən birinci oyunun birinci hissəsini çox yaxşı təsir göstərmişdi. Ancaq təcrübə bütün hallarda özünü dedi. Çox bəsit bir-birindən dalınca 3 bəsit top buraxdı və onun ardınca da saysız Bazel qol episodlarına girdi. Yəni ancaq Qarabağ isə etibarlı müdafiə nümayiş elətdirdi nisbətən, yəni Bakı ilə müqayisədə və daha çox da qol episodlarına girdi. Yəni belə fikirlər var ki, Bakı açıq futbol oynayır Qarabağa nisbətən, ancaq daha çox qol episodlarına Qarabağ girirdi.
Yəni bu futbolun bəlkə paradoks elə bundadır.
Bəlkə də futbolun gözəlliyi.
Digər tərəfdən də Qarabağ klubunda ən məşhur şəxs kimi, yəni stadion reaksiyasını mən deyirəm, Qurban Qurban baş məşqçisi və məsələ onu alqışlayırdılar, onu alqışları yola salırdılar.
Bəli, artıq heç kim şübhə etmir ki, yəni Qarabağ Avroliqada mübarizəsini dayandırır, ancaq mən Azərbaycanda, Bakıda birinci dəfə idi rastlaşdım ki, yəni həmin klubun baş məşqçisin, yəni 10 minlərlə insan yəni təbrik elədi, təşəkkürümü bildirdi. Mən doktor ürəyimdən nə keçirdi, onu demək istəyirdim. Mən indi bu Avroliqadakı qruplara baxıram. Deməli, əgər deyək ki, Twente yox, Qarabağ olsaydı, onda Steaua ilə Fenerbahçe ilə və Moldovanın Şerif klubu ilə onda Qarabağ düşəcəyi
ola bilər, bəli, ehtimallar.
Və yəni çox gözəl mübarizə var idi burada. Ən azı Şerif mənim fikrimcə, yəni Qarabağ müəyyən üstünlüklər əldə edə bilərdi. Yəni hesab edirəm ki
mübarizə aparmaq olardı.
Mübarizə aparmaq.
Ən azı Fenerbahçe Qarabağ oyunu çox maraqlı görünərdi. Şerifi məncə məğlub etmək olardı. Bir dənə Steaua bəlkə.
Bəli, bəli.
Böyük problemlə yaradardı. Burada elə Levski də var, Basel də var, Bakını məğlub edən komandalar. Onların da yer aldığı qruplar bəlkə maraq doğurar bizim dinləyicilərimizdə.
Bəli, bəli. Levski'nin deyək ki, qrupuna nəzər yetirəndə burada var Villarreal İspaniyadan, Lazio İtaliyadan və Salzburg Avstriyadan. Mənə elə gəlir ki, bu qrupda iki klub çıxacaq, iki klub çıxmayacaq. Mənə elə gəlir ki, burada Levski'nin imkanları o qədər də yaxşı deyil. Baxmayaraq ki, Villarreal əvvəlki günündə deyil, yəni ki, nə 3 il əvvəl, nə 5 il əvvəlki Villarreal kimi dəyərləndirilmir. Ancaq mənə elə gəlir ki, Levski nə Lazio'ya, nə də Villarreal'a rəqib olacaq gücdə deyil.
Bazelin qrupu isə ümumiyyətlə
Bazel, bəli. Roma, Bazel, Fulham və CSKA Sofia. CSKA Sofia çox maraqlıdır ki, mən gözləmədiyim bir nəticə. Moskvanı
Dinamosuna keçdi.
Dinamo Moskvanı Moskvada məğlub elədi. İlk oyun, mən səhv etmirəm, 0-0 qutarmışdı. Ancaq dünənki oyunda 2-1 hesabı ilə CSKA Sofia qələbə qazandı. Ancaq CSKA Sofiyanı mən son 10 ildə bir neçə oyunun izləmişəm. Deyək ki, bu klub həm Beşiktaşın rəqibi olub, Beşiktaş onu keçib, həm Qalatasarayın rəqibi olub, Qalatasaray Sofiyada CSKA Sofiya 3 cavabsız top vurdu, İstanbulda da 3-ün vurdu. Yəni demək istəyirəm ki, bir mənim üçün təəccüblü oldu ki, o Dinamo Moskvanı keçməsi. Mənə elə gəlir ki, ancaq Roma və Fulham Bazelin ciddi rəqibdir. Ancaq burada mən elə gəlir ki, Bazelin şansı var. Qrupdan çıxmaq şansı var. Levski-dən fərqli olaraq.
Ümumiyyətlə gözlənilməzliklər barədə danışanda Rusiya təmsilçilərinin hamısının məğlub olması, Avstriya təmsilçilərinin isə bütünlüklə Avropa Liqasında öz yolunu demək olar ki, davam etdirməsi, 4 klub birdən-birə öz yolu davam etdirir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, yəni etiraf eləmək lazımdır ki, həm yığma səviyyəsində, həm klub səviyyəsində Rusiya futbolu inkişaf mərhələsindədir və belə bir şəraitdə sizin qeyd etdiyiniz kimi həm Dinamo Moskvanın mübarizədən kənarda qalması, həm Zenitin, Zenit o Zenitdir ki,
Super Kubok, UEFA Kubokunu alıb.
Yəni Super Kubok oyununda Manchester United-i yəni məğlub elədi. Yəni futbolda hər şey olur, futbolun gözəlliyi də bu da ancaq bir şeyi də etiraf etmək lazımdır ki, Zenitin heyəti 2 il əvvəlki Zenitin heyəti deyil.
Mən bir çox oyuncu tərk edib bu komanda.
İş o yerə çatıb ki, artıq Fatih Təkçiyə əsas hücumçu seçilib. Zenitin və qolda vurur.
Bir dəqiqə ərzində Azərbaycan futbol azarkeşlərini maraqlandıran Qalatasaray və Fənərbağçanın qrupları haqqında nə deyirsən?
Qalatasarayın deməli qrupu. Qalatasarayın qrupunda təmsil olunur Panathinaikos, Dinamo Buxarest və Şturm. Bu Şturm Qalatasarayın mən səhv etmirəmsə 2001-ci 2000-2001-ci il Çempionlar Liqasında da rəqibi olmuşdu. Orada deməli Şturm idi, Glasgow Rangers idi, Qalatasaray idi və 4-cü klub İndi yadıma düşmür, ancaq bir neçə dəqiqədən sonra xatırlayacağım. Hər halda Şturm və Qalatasaray onda mərhələni adlanmışdı.
Başına oyun açmışdı.
Bəli, bəli. Və yadınızdadırsa, hər ikisi çox orada maraqlı nəticə üzrə çıxdı. 8 xanla qrup mərhələsini keçdilər. Son 15 dəqiqədən demək olar ki, oynamadılar. Heç bir komanda rəqib meydanına keçmək istəmirdi. Çünki bu nəticə hər ikisinə
sərf edirdi. Futbol anekdotu da yaranmışdı o oyunda.
Panathinaikos, yəni həm Olympiakos, həm də Panathinaikos. Son illər Yunanistan futbolunu təmsil edən klublardan da ancaq Atletico Madrid ilə mən Panathinaikosun oyununu izlədim. Panathinaikos hər halda Atletico Madriddən zəif olsa da, mübarizəni davam etdirsə də, mən hesab edirəm ki, burdan Qalatasarayın və Panathinaikosun yəni mərhələni adlamaq şansı var. Fənərbağçaya gəldiyi isə şübhəsiz ki, burada da Fənərbağça və Steaua bunu mən daha çox şanslı hesab edirəm.
Minnətdaram Babək, təşəkkürlər, çox sağ ol. Hər halda ilk oyunlar sentyabr 17-sindədir. Birazdan proqramı davam etdirəcəyik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin emrini asılan karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
İşten sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir. Gəlin yol hərəkəti qaydaları barədə danışaq. Son 5 dəqiqə ərzində əməkdaşımız Marif Çingizoğlu studiyadadır. Marif, hər vaxtın xeyir olsun. Dövlət yol polisi yol qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin artırılması söhbəti kifayət çoxdandır gedir. Və səhv etməmsə artıq layihə də hazırdır Milli Məclisə təqdim etmək üçün.
Bəli, artıq Dövlət yol polis idarəsində artıq bu layihə hazırdır və
hansı məqamlar var orada diqqət çəkir?
Demək, Dövlət yol polis idarəsinin ictimaiyyət ilə əlaqəli şöbəsinin rəisi Ərəsun Məcidov bu konkret faktları açıqlamadı və qeyd elədi ki, bu faktların açıqlaması əslində Daxili İşlər Nazirliyinə aid bir məsələdir. Yəni, nazirlik təqdim eləyəcək parlamentə, inzibati xətalar məcəlləsi ilə bağlı məsələni. Amma o qeyd elədi ki, o qeyd elədi ki, mən biz istəyirik ki, ümumiyyətlə, ən aşağı cərimə 50 manat olsun.
Aha.
Hə, yəni dayanma durma qaydalarının pozduğuna görə, piyada keçidlərin keçdiyinə görə, gözləmədiyinə görə digər məsələ, yəni ən aşağı cərimə indi ən aşağı cərimə 15-20 manatdır.
Yəni bu 2-2 yarım dəfə artım deməkdir.
Əlbəttə. Halbuki 2007-ci ilin noyabrında
bu artım olmuşdur.
Bir neçə dəfə artım olmuşdur. Dövlət yol polis idarəsi bunu onunla izah eləyir ki, indi cərimələr o qədər azdır ki, mübarizə aparmaq çox çətindir, maşınlar çoxdur, qaydanı pozanlar çoxdur və bu cərimələri qaldıranda onlar ümid eləyirlər ki, cərimələr yer qaldırılarsa və onda mübarizə aparmaq daha yaxşı olar. Yəni, pulun çoxluğunu görüb bir dəfə yol hərəkət qaydasını pozan sürücü ikinci dəfə belə bir qaydanı pozmayacaq. Yəni, belə bir məntiq irəli sürürlər. Amma bu məcəlləni, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı bir kitabın müəllifi olan hüquqşünas Ərşad Hüseynov isə, yəni bu sırf inzibati xətalar məcəlləsi ilə bağlı şərh yazan, yəni bu məsələni şərhləyən bir kitab müəllifidir. O qeyd eləyir ki, əslində bu düzgün deyil. Ukrayna və Rusiyada Azərbaycandan bir neçə dəfə aşağıdır, amma orada necə mübarizə aparılır, yəni hamı aydındır. Və əslində o qeyd eləyir ki, cərimələrin qaldırılması ilə mübarizəni intensivləşdirmək, mübarizəni effektli eləmək məntiqi düzgün deyil. Çünki Azərbaycanda indiki cərimələr də kifayət qədər yüksəkdir və o qeyd eləyir ki, ən yaxşı bir formuları irəli sürür ki, bu mübarizə aparmanın formulasını ki, hamıya şamil olunsun bu cərimələr, indiki cərimələr. Yəni, bahalı maşın sahiblərinə də, deputatlara da, nazirlərə də, nazir uşaqlarına da, hamısına. Onda yaxşı olar.
Maraldır ki, ümumiyyətlə, ancaq cərimələr var idi danışırlar. Mən misal üçün düşündüm ki, bu cərimələr olsun yaxşı, yüksək səviyyədə olsun. Xaricdə də belədir. Yəni, xaricdə sürücü qaydanı pozmalı, doğrudan da qorxur, çəkinir. Və düşünür ki, mən istəmirəm cibimdən bir 200-300 avro itirim.
Ona görə də qaydanı pozmur.
Amma digər tərəfdən, axı, yol infrastrukturu sistemi, düzgün, lazımlı olan yerdə yol nişanlarının yerləşdirilməsi, lazım olan yerlərdə tələb edilən yerdə svetoforun olması, tələb edilməyən yerlərdə onların quraşdırılmaması. Bax, bu məsələ barədə danışmırlar.
Əlbəttə, düzdür. Bu ekspertlər ilə, yəni mən söhbət elədiyim adamlar da, sürücülərlə də söhbətim olub. Onlar qeyd edirlər ki, bax, qarşıdan indi sentyabr 15-də dərslər başlayır. Yəni, hansı qayda qanun yaradıblar ki, cərməni qaldırırlar? Bax, misal üçün elə götürək istənilən yerdə, bizim hal-hazırda oturduğumuz binanın qarşısında, yəni sürücülər elə o ərazini göstərirlər, deyir, burada necə biz qaydanı pozmayaq? Hər tərəf maşın dayanıb, bir tərəfdə yəni tikinti tikilməsi üçün yer qazılıb və əslində, reallıqda və qanunlara uyğun olan yol yarıdan çoxu maşınlarla tutulub. Yəni, belə fikirlər də var, amma nədənsə Dövlət Yol Polisi İdarəsi hesab edir ki, cərmələri qaldırmaqla bunun qarşısını almaq istəyirlər, amma hər halda bu onların irəli sürdüyü bir məsələdir. Amma hüquqşünas, bu məsələni sırf araşdıran hüquqşünas, hansı ki onun kitablarında bu məsələ ilə bağlı istifadə olunur, dərslik kimi filan, o qeyd edir ki, bu əsas deyil. Belə deyək, məsələn, sürücülərlə danışdım bir qədər əvvəl. Qeyd edirlər ki, biz gözümüzün qabağında görürük ki, məsələn, bir tərəfli yolla başqa bir maşın, xüsusi nömrəli maşınlar, yol polisi hətta onu saxlayanda ona bir belə özünü də tənzim eləyir ki, və bağışlayın, mən bilmədim siz kimsiniz. Bax, belə şeylər var. Bunlar tənzimlənməlidir.
Qeyri-nizamnamə münasibətləri.
Bəli,
yol polisi və sürücülər arasında. Marif Minatarım, təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu idi, Dövlət Yol Polisinin təklifi haqda danışdı, amma güman ki, bu Milli Məclisin müvafiq komissiyalarında indi iclasa çıxsa, Milli Məclisin iclasına çıxsa, orada da qızın müzakirələrə səbəb ola bilər. Birazdan xəbərlər azadlıqrayus.az saytından qayıdırıq 5 dəqiqədən sonra.
İşdən sonra.